Zivju resursu kontrole Rāznas ezerā kļūst arvien mūsdienīgāka. Ir iegādātas divas kameras, kas novēros apkārtni 360 grādos. Tām ir nakts redzamība un video arhīvs, kas ļaus pārskatot jau safilmēto materiālu, labāk izsakot situāciju ūdens tilpē. Turpina dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs.
Tām kamerām ir tāda funkcija, ja, kad nu, viņas neņem vienu tādu. Viņas iet 360 grādos, nu, protams, krasta līnija mēs ne, mēs ieprogrammējam, viņš paņem vienu sektoru, nu, tas būs kādas 30 sekundes. Tai sektorā nekas nav, iet tālāk uz nākošo sektoru, un tā mēs saliekam, nu, atkarībā no vajadzībām līdz 10 sektoriem pat vairāk varam salikt. Un vēl, kas ir plus tām kamerām, tad, ja man tanī sektorā ir tā laiva, viņa atpazīst to laivu. Viņa vairs neiet uz nākošo sektoru, mēs iedarbinām to sekošanas. Viņa seko tai laivai kaut kādu brīdi, nu, kamēr kaut kādas darbības notiek. Tad es skatos to arhīvu, vai tur ir bijis kaut kāda nelikumība vai nekas, vai viņu vienkārši makšķerē.
Apskatīt to, kas notiek uz ezera konkrētajā brīdī vai to, kas jau noticis, inspektori varēs no jebkuras vietas savā mobilajā telefonā vai planšetē. Kamerās varēs redzēt gan cilvēku sejas, gan laivas numuru. Tās varēs arī attālināti grozīt. Ja apskata statistiku, kopumā pārkāpumu skaits, kas fiksēts Rāznas ezerā, samazinās. Tomēr inspektoriem darba netrūkst, turpina dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zēze.
Pagājušā gadā tika izņemti 33 tīkli, 106 murdi, ap 100 ūdas. Tas it kā ir daudz, bet salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šī statistika rūk, un būtībā tas ir pozitīvs rādītājs. Un inspektori arī min tādu faktu, ka patīkami ir tas, ka pārkāpēju skaits un nelegālo zvejas rīku skaits sarūka tieši arī nārsta periodā. Ja nārsta laika agrāk varēja braukt un katru mēnesi, teiksim, izņemt 100 murdus, tad pašlaik šī situācija tiešām uzlabojas. Un uzlabojas viņa ne tikai tāpēc, ka inspektori regulāri ir ezeros, bet arī tāpēc, ka iesaistās sabiedrība. Tāpēc, ka ziņo, tāpēc, ka informē, un cilvēki nav vienaldzīgi. Viņiem ir svarīgi, lai netiktu pārkāpti likumi.
Pēdējos gados Rāznas ezerā aktivizējušies zemūdens mednieki, kuri ienirst ūdenī un ar speciāliem rīkiem šauj zīves. Tas Rāznas ezerā nav atļauts.
Pēdējos gados tas ir aktivizējies, jo Rāznas ezers ir pateicīgs ar to, ka ūdens Rāznas ezerā ir samērā dzidrs salīdzinot ar citiem ezeriem un ir laba redzamība. Un tāpat arī ir lielas skaistas zivis un ir arī tādas zivs, kas interesē ļoti daudz medniekus, tas ir zutis.
Pateicoties jaunajai video novērošanas sistēmai, ar šādiem medniekiem būs iespējams cīnīties, jo šobrīd to izdarīt ir ļoti sarežģīti, stāsta dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs.
Peldviņi brīvi, gaisma, nu, naktī, lai tu redzētu, tev jāspīdina lukturītis ir. Bet tikko iznirst viņi tā ievilkt to skābekli, nu, kaut kādu minūtu, lai atelpotos, un tad nirst atkal. Tad nirstot ārā, viņi izslēdz to gaismu. Un tu faktiski neredz to cilvēku melnumā, nu nekā viņš to minūti paird virs ūdens, tev tā galva spīt un trubiņam, viņš atkal tad nirst iekšā. Ienirstot iekšā, viņš ieslēdz. Nu, zem ūdens, nu, tad tūmā tikai redzi. Ar nakts redzamības, teiksim, tā iekārtām, fiksē to momentu, nu, protams, tev ir jāatpazīst. Arī ļoti lielā attālumā tas ir grūti.
Savukārt tie, kuri tiek pieķerti, viņi atbrīvojas no nelegālajiem zvejas rīkiem, tos nogremdējot, un tad viņi savu atrašanos ūdenī skaidro ar peldēšanu naktī, kas nav aizliegta.
Viss, kas tika pieķerti, visiem ir dakteri izrakstījuši ārsta zīmi ārstēt muguru. Tā ka, nu, tad jautā, nu, kāpēc tu pa dienu nepeldi neārstēt to muguru? Tu brīvi vari peldēt pa dienu, nu, kāpēc tu naktī lien melnumā tur? Gandrīz vai kaut kādus kilometru attālumā no krasta peldinu to muguru ārstē. Tad pa dienu strādā, nav laika, un tad pa nakti ārstē muguru.
Kameras noteikti palīdzēs labāk kontrolēt situāciju, lai zemūdens medniekus spētu ieraudzīt jau procesā.
Viņai nakts redzamība ir lāzers līdz 800 metriem. Mēs pilnīgi redzam. Nu, tas ir pilnīgā melnumā, tumsumā. Ja būs mēnesis un skaidrs laiks, tad mēs, nu, lielu ezera daļu redzēsim. Es domāju, ka testēsim varbūt tās gaismas uzplaikstījumus, ko viņi zem ūdens. Nu, skatīsimies, bet es domāju, ka tās kameras ir ļoti liels plus un kontrolētas palīdzēs.
Šobrīd kameras tiek testētas un aptuveni pēc mēneša tās strādās jau darba režīmā. jāteic, ir plānots šādu novērošanas sistēmu izveidot arī Lubāna ezerā. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.